Die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam, en een ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Ons gaan nou in die volgende gedeelte van volgende eredienst ons self neerbuig voor die Here, ons verootmoedig, ons gaan ook kyk na een riglyn vir ons nuwe lewe in 1 Tessalonisense 5, en ons gaan elkeen dan ook die geleentheid gebruik om ons lewe daaraan te neem. Daarna sal ons dan ook, terwyl ons sit, antwoord met een lied van skuldbelydenis, en dan gaan ons ook daarna een gebed doen, waar ons ook sal bly sit. Ons lees saam uit 1 Tessalonisense 5. Broers, ons vraag julle, herken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdracht van die Here lei en terechtwys, betoon in liefde die hoogste achting aan hulle terwille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Ons druk julle dit op die hart, broers, wys die leegleers onder julle terecht. Praat die kleinmoediges moed in. Help die swakkes. Wees met allemaal geduldig. Sorg dat niemand een ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Verywer julle liever altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly, bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie die profesie geringskat nie, maar toets dit alles. Behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Ons lees voor so ver. Nou as ons baie eerlik of het ons lewe ook hieraan toets, dan sal ons besef, ons het nie altyd so in vrede met mekaar geleef nie. Ons was nie altyd so geduldig met mekaar nie. Nie altyd die swakkes gehelp nie. Ons dalk ook soms self kwaad met kwaad vergeld. Ons was dalk nie altyd so dankbaar, so bly in die Here, soos wat ons behoort te wees nie. Ons het miskien self ook nie so baie van gebed gemaak, as wat ons moes nie. Dalk ook self die werking van die Gees in ons tegestaan. As ons dit besef, dan besef ons ook hoekom het so is, is omdat ons steeds sondig is. Kom ons bely dit nou ook voor die Here met ons lied van skuldbelydenis, die 245, daar bely ons vir die Here in vers 2, ek was verlore in my sonde, en van die goeie weg vervreem. Toch doen die Here aan my wonder om my as kind terug te neem. En dan loop ons die Here vir sy barmhartigheid, sy genade. Ons sing ook in vers 3, o God wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in u beskerming, by u sal ek vir altyd bly. Kom ons sing al drie die verse. Here, U is ons God en ons Koning, Ons wil U lof verkondig en U naam altyd loof. Elke dag wil ons U groot maak en U eer. Ons wil U naam altyd prys, want U is so groot en alle lof kom U toe. Ons wil ook getuig van U magtige dade en wil vertel van U heerlikheid en U majesteit. Almal met wie ons in aanraking kom, moet dit hoor, sodat hulle ook U grootheid kan verkondig en oor U redding kan jubel. Vader, U sê die woord, as ons sou beweer dat ons nie sonde het nie, dan bedrieg ons onsself en dan is die waarheid nie in ons nie. En uit ons so pas weer ons lewe gemeet aan U woord. En as ons ons eie lewe daaraan meet, dan moet ons erken dat ons allemaal in vele opsigte gestruikel het. Ons bly dat U met ons geduldig sal wees en dat U ons genadig sal wees. Vergewe ons op grond van ons Here Jesus se werk in die kruis. Here, ons dra vanoggend elkeen in hierdie gemeente en elke besoeker aan ons op. Wees met ons skoolkinders en laaste deel van hulle eksamen. Gaan ook met elkeen met fisiese gesondheid dit nie so goed gaan op die oomblik nie. Gee wederskap as dit U wil is. Ons denk ook aan elkeen wat worstel met depressie. Gee die behandeling wat hulle ontvang. Ons denk in besonder aan al ons bejaardes. Vader, U weet hoe swaar dit is as daar al die minder dinge is wat ons nie meer kan doen nie, al die meer dinge is wat ons nie meer kan doen nie, wat ons altyd gewoon kon gedoen het. U weet van die aanpassings wat ons moet maak. U weet ook hoe baie van ons bejaardes worstel met hulle sig en gehoor wat agteruit gaan. Sommiges beleef ook dagliks pyn en alleenheid. Dra elkeen van hulle op vanoggend aan U troon van genade. Wees ook met die wat vanoggend hartseer is, sodat U hulle in U liefde sal toevou en dat U hulle stikkende harte sal genees. Vader, vul elkeen in ons gemeente en elke besoeker met U gees. Laat ons steeds groei in ons geloof, elke dag steeds nader aan U. Maak ons al hoe meer heilig. Wek in ons nuwe lewe, as daar nog doodheid by ons is. Vul ons ook met opgewondenheid en passie oor U en die kerk en die gemeenskap. Maak ons gemeente wat steeds meer erns maak met gebed. Gee ook dat steeds meer van ons deel sal word van klein groepe, waar ons met mekaar kan meeleef, met mekaar kan voorbidding doen, met mekaar kan omgee, saam ook U woord kan bestudeer. Maak ons allemaal ook werkelijk sout en lig in ons dorp en in ons omgeving. Gebruik elkeen van ons as instrumente om mense na U toe te lei. En laat ons gemeente steeds so groei. Help ons as 'n gemeente ook om gasvry te wees teenoor elke vreemdeling wat hier by ons opdag. Dat hulle hier ietsie van U warmte u liefde onder ons sal beleef, dat hulle sal welkom voel. Here, dankie vir die reën wat gister in ons omgewing geval het. Ons loof u daarvoor. Ons het vanoggend ook gehoor van mense wat al vir jare lank gebuk gaan onder ontsettende droogte. Mense wat alles verloor het. Mense wat hulle hele plaas verloor het. Mense wat moedeloos geword het en nie meer hoop het nie. Here, ons dink in besonder aan die mense, veral ook in die Noord-Kaap. En dankie dat ons vanoggend ook in ons kollekte 'n klein verskil kan probeer maak. Ag Here, ons smeek U dat U dringend reën sal gee ook vir hierdie mense. En laat ons regering ook vir hierdie mense behoorlike hulp gee in hierdie ramp. Ons weet niks is vir U onmoontlik nie. Waar ons nou saam na U woord gaan luister, vra ons dat U dit deur U Gees in ons harte sal indraag. Ons bid dit alles in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou hierna die woord van die Here oopmaak. Kom ons vra dan nou ook in die volgende lied dat die Here met elkeen van ons sal praat deur sy woord en ook deur sy Gees. Ons sing lied 254, ons staan net een vers, ons gaan dit twee keer sing. Gedeeltes uit Matteus 26 en ook Matteus 27. Matteus 26 vers 14 tot 16. Toe het een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priester hoor gaan en gesê: "Wat wil julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Silwer muntstukke betaal." Van toe al was hy op die uitkyk na 'n geskikte geleentheid om Jesus te verraai. Ook vers 20 tot 25. Toe dit aangeword het, het Jesus sy plek aan die tafel ingeneem saam met die 12. Terwyl hulle eet, sê hy: "Dis verseker ek julle, een van julle sal my verraai." Hulle was baie onthut en een na die ander het hom begin vra: "Dit is tog nie ek nie, Here?" Hy antwoord toe die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek: "Dit is hy wat my sal verraai. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe soos daar oor hom geskrywe staan. Maar wie die man deur wie die seun van die mens verraai word? Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie." Toe sê Judas sy verraaier: "Is dit miskien ek, Rabbi?" Jesus antwoord: "Dit is soos jy sê." Dis ook vers 44 tot 50. Op daardie oomblik Terwyl Jesus nog praat, kom Judas, een van die 12, daaraan, en saam met hom was 'n groot klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het met die manne 'n teken afgespreek. Hy het gesê, "Die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom." Hy het reguit na Jesus toe gegaan en gesê, "Goeiemôre, Rabbi," en hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, "Vriend, doen wat jy gekom het om te doen." Toe kom hulle vorentoe, gryp vir Jesus en neem hom gevange. Dan lees ons ook enkele verse uit Matteus 27 vanaf vers 3. Toe Judas die verraaier sien dat Jesus vir die dood veroordeel is, het hy spyt gekry. Hy het die 30 silwer muntstukke teruggebring na die priesterhoofde en die familiehoofde toe en vir hulle gesê, "Ek het gesondig. Ek het 'n onskuldige man verraai." Maar hulle antwoord, "Wat het ons daarmee te doen? Dit is jou saak." Judas het die geld in die tempel ingegooi, weggeloop en homself gaan ophang. Die priesterhoofde het die geld opgetel en gesê, "Dit is nie geoorloof om dit in die tempelfonds te stort nie, want dit is bloedgeld." Hulle besluit toe om daarmee die grond van die pottebakker te koop, as 'n begraafplaas vir vreemdelinge. Daardie stuk grond word tot vandag toe nog bloedgrond genoem. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het, en hulle het die 30 silwer muntstukke geneem. Dit is die prys wat die Israeliete ooreengekom het om vir hom te betaal. En hulle het dit uitbetaal vir die grond van die pottebakker. So het die Here dit aan my opgedra. Ons fokus op die hele gedeelte, veral ook op die oomblik toe Jesus vir Judas ontmasker het daar aan die eerste nagmaalstafel. Lees daarvan in vers 24 en 25. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe soos daar oor hom geskrywe staan, maar wie die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Toe sê Judas sy verraaier, "Is dit miskien ek, Rabbi?" Jesus antwoord, "Dit is soos jy sê." Deur die eeuwe en vandag het mense nogal verskillende idees en gevoelens oor Judas Iskariot. Party mense haat hom vurig, omdat hy ons Here verraai het. Ander kry hom jammer, omdat hulle voel hy was 'n willose instrument in God se groter plan om ons Here Jesus na die kruis te bring. Nog ander beskou Judas as 'n ontnigterde idealis. Hulle sê hy verwag Jesus gaan politieke vryheid vir Israel bring, en hy self gaan 'n prominente plek in Jesus se aardse koninkryk hê. En toe Judas sien dat dit nie gebeur nie, dat Jesus aan mekaar praat oor sy eie dood, toe het hy probeer om Jesus tot aksie te dwing. Dalk was hy net teleurgesteld gewees met ophou glo dat Jesus die Messias is wat moes kom. Daar is ook mense wat vra, maar hoe is dit moontlik dat God toegelaat het dat een mens so 'n reuse skuldlas moet dra? Verder is daar baie mense wat sê ons mag nie oor Judas oordeel nie, want hy tog spyt gekry na die tyd. En dis net God wat mag oordeel. En so kan ons voortgaan. Dalk het jy ook vanoggend 'n opinie of 'n gevoel oor Judas Iskariot. En nou weet ons dat ons opinie of gevoel oor Judas nie werklik so van belang is nie. Al wat regtig van belang is, is wat God self in sy woord oor Judas sê. en ook wat God met Judas se geskiedenis vir ons vandag wil sê. Ook vir alles ons hier vanoggend aan die tafel van die Here wil kom aansit. En dis waarna ons vanoggend gaan kyk. Ons tema is Jesus verwag opregtheid en bekering en berou as hy te afval. Nou as ons gaan kyk na wat die Bybel oor Judas Iskariot sê, dan moet ons besef dat daar reeds in die Ou Testament al verskeie aankondigings gemaak is oor Judas se verraad. Lees byvoorbeeld in Johannes 13 dat Jesus self aan die eerste nagmaalstafel gesê het, maar die skrif, wat bedoel hy die Ou Testament, moet vervul word. Hy wat van my brood eet, het my in die rug gesteek. En Jesus verwys daar na die woorde van Dawid in Psalm 41. Ook Matteus, en noem hier in Matteus 27, dat die 30 silwer muntstukke wat hulle betaal het vir die verraad, en ook die feit dat die geld vir die pottebakkers se grond gegee is, is al deur een van die profete in die Ou Testament aangekondig. Ook Petrus noem in Handelinge 1, toe hulle nuwe disipel beskies in die plek van Judas, dat dit 'n vervulling is van wat oor Judas in die Psalm staan, Psalm 69 en Psalm 109. Ons kan dus sien dat ons Vader reeds in die Ou Testament in sy almag en alwetendheid geweet het dat Judas ons Here Jesus sou verraai. En ook hoe Jesus hom sou aanwys as die verraaier met 'n stukkie brood. En vir hoeveel muntstukke hy verraai sou word. En selfs wat met die geld gemaak sou word. En mens kan dus verstaan hoekom party mense jammer voel vir Judas. Want het lyk of sy verraad alles deel was van God se groter plan al eeue voor dit gebeur het. Party mense wonder, maar kon God dit nie maar gekeer het nie? Kon hy nie op 'n ander manier gekies het om Jesus uit te lewer aan die Jode nie? Hoe kon hy toelaat dat een mens so 'n reuse skuldlas dra? Party mense sal dalk selfs hieruit vir God die skuld gee vir Judas se verraad. Ons sê maar dit was alles deel van God se plan. Kan ons egter vir God die skuld gee vir Judas se sonde van verraad of vir enige ander mens se sonde, ook vir ons eie sonde? Om dit te beantwoord, moet ons gaan kyk na wat die Bybel verder oor Judas sê, en ook oor sonde, ook oor ons eie sonde. Ons lees in Johannes 6, dit is toe Jesus die brood verneder het, hele paar jaar voor Judas uiteindelik Jesus verraai het, dat Jesus na die brood verneder het vir sy disippels gesê het, vers 70, het ek nie self julle 12 uitgekies nie, en een van julle is 'n duiwel. En dan kom Johannes by, in vers 71, hy het Judas die seun van Simon Iskariot bedoel, want hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was. Ons Here Jesus het dus geleer, dat daar een in die kring is, Judas Iskariot, waar sy hart nie verander het nie. Alhoewel Jesus hom ook gekies het en geroep het, net soos die ander 11, en alhoewel hy ook 'n disipel van ons Here Jesus was, wat elke dag ook saam met die ander van ons Here Jesus geleer het, en alhoewel hy ook saam wonders beleef het, soos hierdie vermeerdering van die brood so pas, het daar nog nooit by Judas 'n hartsverandering plaasgevind nie. Daarom noem Jesus hom 'n duiwel. Skrikkelik. Ons lees ook in Johannes 12 dat Maria, die suster van Lazarus en Martha, ons Here Jesus gesalf het met egte duur nardesolie so 'n paar dae voor sy kruisiging daar in Betanië. En nou sien ons ook dat Judas daarteen kapsie gemaak het. Johannes 12 vers 4 en 5. Hy het gevra, maar waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? En dan voeg Johannes hierdie verduideliking by. Hy sê, dit het Judas gesê nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en van die bydraers gevat. Johannes 12, 4 en 5. Sien jy dat Judas se hart na 3 jaar saam met Jesus steeds nie verander het nie. Hy gee voor dat hy omgee vir die armes, maar intussen sien hy nog 'n geleentheid raak om 'n klomp geld in sy eie sak te steek. Hy was 'n dief. Jesus weet egter alles. En hy sien ook daardeur Judas se voorgee en sy vals pretensies. En daarom laat hy Maria maar begaan. En nou het Judas intussen verneem hiervoor die Pasiërs dat die Joodse raad beplan om ons Here Jesus dood te maak. En daarom lees ons hier in Matteus 26 het hy gegaan na hulle toe en vir hulle gevra, wat wil julle vir my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Judas besef, hy het nou nog 'n geleentheid om 'n klomp geld te maak uit Jesus se bediening hier op aarde. Sien jy wat het hom verlei tot hierdie sonde van verraad? Was nie God nie, maar sy eie sondige begeertes na nog meer geld, dalk ook na nog meer mag en roem in ons Here Jesus se aardse koninkryk. En dis presies wat die Here vir ons sê in Jakobus 1 vers 13 en 14. Hy sê iemand wat in versoeking kom moet nooit sê ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie en self verlei hy niemand nie. Hy sê maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. En dit sê vir ons alreeds die Vader dis ook in sy alwetendheid geweet van Judas se verraad. En al weet hy dit ook lank voor die tyd al in detail in die Ou Testament aangekondig, kan ons nooit vir ons Vader die skuld gee nie. En Judas is verlei deur sy eie sondige begeertes. Is nie deur die Gees beheer nie, maar deur sy eie sondige natuur. Lees in Markus 14 dat die Jode raad baie bly was oor hierdie aanbod van Judas, want dit het vir hulle dit maklik gemaak om Jesus nou sommer stilletjies gevange te neem, terwyl min mense daarvan weet. En daarom bied hulle vir Judas 30 silwer muntstukke aan, soos die profete in die Ou Testament al aangekondig het. En van toe af was Judas op die uitkyk na 'n geskikte geleentheid om ons Here Jesus te verraai. Fyn beplan. En so kom sit Judas die donderdag aand daar aan die eerste nagmaaltafel. Ons lees in Johannes 13 vers 2, die duiwel het toe al klaar vir Judas seun van Simon Iskariot op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Ook hierin sien ons wie agter Judas se sonde van verraad sit. Sien God nie? Hier die duiwel het Judas se swakheid vir nog meer geld en vir mag en roem geken en hy het hom daarmee tot hierdie sonde verlei en Judas het behoorlik in sy stryk getrap. Dit sê vir ons, ons moet dit baie mooi besef, Judas was nie maar 'n willose instrument in Godse plan nie, maar hy self het willens en wetens gekies om hom deur die Satan te laat meeslee. Daarvoor moet Judas self die verantwoordelikheid vat, soos wat elkeen van ons ook niks en niemand anderste die skuld kan gee vir ons sonde nie. Ons kan net ons self blameer. Nou lees ons in Johannes 13 dat Jesus aan die tafel hewig ontsteld geword het en openlik verklaar het, dit verseker ek julle, een van julle gaan my verraai. Die woorde wat in ons vertaling vertaal is met hewig ontsteld kan ook vertaal word met Jesus was diep ontroer. En daaruit sien ons iets van hoe Jesus gevoel het oor die feit dat Judas so in die Satan se stryk getrap het. Jesus is hartseer oor die sonde, maar hy is ook kwaad. Is teleurgesteld. Is nie wat hy wou hê nie. Diep ontroer. En nou kan die mens net vir jouself, die disciples, sy gesigte indink, daarom die eerste nagmaaltafel. Ons lees, hulle was versla en ontwrig. Hulle kon dit nie glo nie. Eens uit hulle eie kring gaan ons Here verras. En daarom vra die een na die ander, stop nie ek nie, Here. En dan ontbloot Jesus, Judas se masker, met daardie stukkie brood wat hy in die vrugtesous gedeeg het. Ons lees in Johannes 13, nadat Jesus die stukkie brood gevat het, of nadat Judas die stukkie brood gevat het, het die Satan in hom ingevaar. En toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Nou of Judas die instelling van die nagmaal daardie aand van die tafel self meegemaak het, dis nie vir ons so duidelik in die evangelies nie. As mens Matteus en Markus se weergawe lees, dan lyk dit of Jesus eers daarna, toe Judas uit was, die nagmaal ingestel het. Of as Lukas lyk dit weer of die nagmaal toe al klaar ingestel was. In elk geval nie so belangrik nie. Wat wel belangrik is, is dat ons Here Jesus vir Judas daar aan die tafel ontmasker het. Want hy soek opregtheid aan sy tafel. Hy soek loyaliteit aan hom. En hy soek berou en bekering van sondes as hy aan die tafel wil kom sit. En dit was daar nie by Judas nie. So is Judas daar weg. Later die dag is Jesus en sy disciples, die ander 11 in Getsemane. Judas het natuurlijk ook die plek geken, want Jesus en sy disciples het dikwijls daar gekom. En so kom Judas en een klompie Romeinse soldate en die tempelwag daar aan. En dan gaan hy hoor vir sy plan. Precies soos hulle dit uitgewerk het en vooraf afgespreek het. Stap na Jesus toe, sê hom, goeiemôre, Rabbi, en verraai hom dan met 'n soek. En so word ons Here Jesus in hegtenis geneem en later verhoor deur die Joodse raad. En daar word Jesus ter dood veroordeel. Die Satan het natuurlijk gedink, hy kan deur Jesus se dood sy werk op aarde keer. Nou het die Satan of Judas geweet dat Jesus se dood juist die belangrikste triomf oomblik van God se verlossingsplan gewees. Nou lees ons in Matteus 27. Toe Judas sien het, dat Jesus te dood veroordeel is, toe het hy spyt gekry. En daaruit kan ons aflei, dat Judas wou nooit gesien het, dat Jesus fisies doodgemaak word nie. Hy wou jou waarskynlik nie gesien het, dat Jesus bietjie tot aksie oorgaan. Maar nou is Jesus ter dood veroordeel. En daarom bring hy die 30 silwer muntstukke terug na die familiehoofde en die priesterhoofde. En hy hoop dat hy nog hierdie proses kan omkeer. Lees ook, hy het sy sondes bely teenoor die priesterhoofde en vir hulle uitdruklik gesê, hierdie man is onskuldig. En hy hoop dat hulle dalk nog hierdie veroordeling tot die dood kon terugtrek. Maar waar die priesterhoofde eindelijk vir die volk soenoffers moes bring vir hulle sondes, sodat hulle ook kon beleef dat hulle vergifnis ontvang het, los hierdie priesterhoofde vir Judas net so in sy sonde en in sy wanhoop. Hulle sê vir hom, dis jou saak. Hy voel hulle niks vir Judas nie. Hy skry hom eindelijk jammer, nee. En dan gooi hy maar in een laaste poging die geld in die tempel uit. Die hartseer feit van die saak was dat al het Judas nou probeer om Jesus' veroordeling tot die dood om te keer, kon hy dit nie nou meer verander nie. Jesus was klaar in die Joodse raad te hande en hulle het net een plan van gehad. Hy moet dood. En hier kan ons nog een baie belangrike les leer vir oggend. Een mens moet baie mooi dink oor die moontlike gevolge van jou dade voor jy iets aanvang. Want baie keer as jy spyt kom, dan is dit te laat om die gevolge daarvan te verander. Dan lees ons die hartseer berigie in Matteus 27 tragies, dat Judas homself in wanhoop gaan ophang het. In Handelinge 1 sê Petrus dat hy 'n stuk grond gaan koop het met die geld en dat hy op die grond vooroor geval het en oopgebars het en sy ingewande uitgeteel het. Nou party kommentaar het al hierdie twee weergawes van Judas se dood probeer harmoniseer. Byvoorbeeld dat toe hy homself opgehang het, het die tou gebreek en hy vooroor geval en oopgebars. Hoe dit ook al gebeur het, nie so belangrik nie. Ons moet onthou dat God gekies het om sy woord aan ons te bring nie deur engele nie, maar deur gewone mense wat deur die Gees geïnspireer is. En hulle moes dit los van oorlewering gebruik maak. Daar kan dus, ons vind dit, hier en daar klein verskille in die evangelies wees. Ons moet echter nie toelaat dat hierdie klein verskille ons aandag aflei van die kern van die evangelie nie. En die kern van die evangelie word nêrens geraak deur hierdie klein verskille nie. Wat wel uitkom in hierdie twee weergawes van Judas se dood, dit, beide beskryf vir ons 'n tragiese, wanhoopige, onseker einde vir Judas Iskariot, nie waar nie. En wat nog meer belangrik is, is waarheen Judas gegaan het na sy dood. En daaroor is die Bybel wel duidelik. Jesus sê self aan die eerste nagmaalstafel daardie aand, weer die man deur wie die seun van die mens verraai word. So vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Lees ook in Johannes 17 vers 12. Belangrik. Jesus sê self ook aan die tafel, ek het hulle beskerm en die een van hulle het verlore gegaan, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kan word. Ons hoef dus nie oor Judas te oordeel nie, want ons Here Jesus het dit klaar gedoen. Self gesê dat Judas verlore gegaan het. Verskriklik. En daaruit kan ons aflei dat Judas net spyt was oor Jesus nou deur sy te doen doodgemaak gaan word, maar dat hy nooit waarlik berou gehad het soos God het wil hê nie, waarvan ons lees in 2 Korintiërs 11. En dan moet ons onthou, daar is 'n reuse verskil tussen spyt wees oor die gevolge van jou sonde en ware berou hê oor jou sonde soos God het wil hê. Spyt is byvoorbeeld wanneer jy 'n verkeersboete kry oor jy te vinnig gery het. Jy is nie jy spyt oor die feit dat jy of jy sê spyt oor die feit dat jy oortree het en dat jy God hartseer gemaak het met jou oortreding nie, maar jy spyt oor die feit dat jy nou uitgevang is en oor die gevolge dat jy nou die boete moet betaal. En daardie spyt kry ons natuurlik by alle mense as hulle 'n fout gemaak het. Berou oor ons sonde soos God dit wil hê, daarteenoor is as jy hartseer is oor wat jou sonde aan God en aan sy hart gedoen het, en ook as jy jou daarvan bekeer, belangrik is jy na God self toe vlug met jou sonde, soos wat ons by Dawid sien in Psalm 51, is totaal anders. Ons lees ongelukkig nêrens dat Judas so met 'n hart vol berou dat die Here self gegaan het nie. Lees net dat Jesus sê aan die tafel dat hy verlore gegaan het. Wat sê God met hierdie geskiedenis van Judas ook vir ons vandag, ook as ons hier aan die tafel wil kom sit? Judas se hartseer tragiese geskiedenis laat ons vanoggend almal opnuut weer dink aan ons eie toewyding aan God. Ook aan ons eie opregtheid en ons eie motiewe. Dit sê vir ons, jy kan een van Jesus se disipels of leerlinge gewees het, lidmaat van die kerk, wat al die jare ook deel was van die kring, selfs wonders gesien het, kon selfs 'n belangrike ambt kry soos die draer van die beursie. Maar eindelik was dit alles net 'n reuse grond, 'n masker. Want al vermoed almal rondom jou niks, en al kom sit jy selfs ook aan die nagmaalstafel asof alles reg is, het jou hart nog nooit verander nie. Wat met Judas gebeur het, kan ook met kerkmense gebeur. Ander wat dink dat hulle gelowiges is, jy's daar, maar jy's nie daar nie. Jy's nog nooit werklik weergebore nie. Jy's nog nie so aangegryp deur die wonderlike boodskap van Jesus se kruis en sy opstanding dat dit jou hele lewe en jou hart verander het nie. Jy word na al die jare nog steeds nie deur die Gees beheer nie, maar deur jou eie sondige begeertes en deur die duiwel. Indien dit met jou die geval is vanoggend, moet jy onthou, Jesus is ook deur sy Gees vanoggend hier aan die tafel. al weet niemand anders te nie. Hy weet. En hy wil nie hê, jy moet in onopregtheid jou sonde voortgaan, of in wanhoop verval daaroor nie, of het self probeer fiets nie. Nee, hy nooi jou uit om na hom toe te kom, na homself. Met haar vol berou. En om het alles vir hom te gee, sodat hy met sy kruis loop, daarvoor kan betaal. En indien jy dit waarlik in die geloof doen, dan nooi jy jou ook om te kom sit hier aan die tafel, sodat hy ook geoggend by die tekens van die brood en die wyn jou van sy vergifnis kan verseker. Dis die opregtheid en die berou en die bekering wat ons Here Jesus ook hier aan sy tafel soek. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons na ons eie lewe kyk, dan besef ons, ons is dikwels nie beter as Judas nie. Soms is ons ook nie so loyaal aan U nie. Soms is daar ook by ons onopregtheid en maskers en ander motiewe waarom ons dinge vir U doen. Partykeer hou ons ook 'n grond voor ons medegelowiges. En soms dan kom sit ons self so aan die nagmaaltafel. Dankie dat U 'n opregte hart, 'n hart vol ootmoed en berou, nooit gering ag nie. U sê, as ons ons sondes bely, dan vergeef U al ons sondes en reinig U ons van alle ongeregtigheid. En daarom wil ons nie vanoggend in ons sondes voortleef nie. Ons wil ook nie elders gaan met dit nie. Heer Jesus, ons bring dit nou open eerlik voor U, wat in elk geval alles weet. Ons vra dat U ons sal vergewe, grond van U werk aan die kruis. Dankie dat U vergifnis van al ons sondes moontlik gemaak het, daardie oggend later. En verseker ons ook, nou op nie daarvan, by hierdie nagmaal. Amen. Ons gaan nou saam luister na die verkorte formulier vir die Heilige Nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus, luister na die instellingswoorde van die Heilige Nagmaal van ons Here Jesus, soos Paulus dit vir ons beskryf in 1 Korintiërs 11. Lees daarin vanaf vers 23, ek het van die Here ontvang, wat het ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doe dit tot my gedagtenis. Het so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doe dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om hierdie nagmaal vanoggend reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit op sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. In die eerste plek Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Tweede plek, ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. En in die derde plek, ons moet ook die oprechte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te deel, wat ons vanoggend ook in die preek gehoor het. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en ook in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Dit lees ons ook in 1 Korintiërs 11. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, tovenaars en waarseers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers en kerkenstaat, myneediges en ongehoorsamers, moordenaars en toesoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rower, dobbelaar en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie, want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom nie een van ons vanoggend na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juist vanoggend, omdat ons ook ons lewe buite onsself in Christus soek. En daarmee erken ons, dat ons allemaal van nature deur die sonde dood is. Ons het ook inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in Godse diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter, deur die genade van die Heilige Gees, van harte berou oor ons sondes, en ons begeer opreg, om volgens al die gebooie van God te lewe. En daarom kan ons seker wees, dat God ons soveel genade aanneem, en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Waaraan gaan ons dink as ons vanoggend hier aan die tafel sit? Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is. Dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toren van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker om so die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naam. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pijn en smart en bange God verlatenheid gelyk, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat, sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. En uiteindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met hierdie woorde, dit is volbring, dit is betaal. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van die brood en die wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat die brood en die wyn, as ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke keer as ons hierdie nagmaal vier, verkondig ons die dood van ons Here totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruiloftsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus as die enigste grondslag vir ons saligheid en die geloof te omhels. Daar is sy liggaam vir ons gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes. En het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees, die Heilige Gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Heilige Gees bind ons ook saam as lede van een liggaam in ware liefde. En omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal ook een liggaam. En daarom moet ons almal wat hier hierdie geloof in Jesus ingeplant is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad ook teenoor mekaar bewys. Maar God deur sy Gees ons almal daartoe help. Amen. Kom ons bid nou saam. Vader, ons dankie dat ons die treurwyke gebeurtenis van u seun Jesus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u, gee deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart om ons al hoe meer aan u seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word. Nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons ook dat u ons genadige Vader is en ons u kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid na hom toe sal neem. Verhoor ons o God en barmhartige Vader. Amen. Kom ons sing nou saam uit lied 253 vers 1 en 2 terwyl die tafel vir ons gereed gemaak word. Verhef u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van die brood en die wyn tot sy gedagtenis ontvang. Ons nooi julle daarmee uit om na die tafel van die Here te kom. Ons gaan het weer so reël dat die wat voor sit, eerste kom en dan so in die middelste en dan agter. Ons herinner ook allemaal, as jy nie na die tafel toe kan kom nie en jy wil graag in die banke bedien word, dat jy by die eerste tafel ook net vir die ouderlinge met jou hand sal wys as jy in die banke bedien wil word. En daarmee nooi ons elkeen om ook hier vanoggend versekering te kom ontvang van vergifnis van sondes.
Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. En neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink al daaruit. Gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sonde. Lees nou saam met Jesaja 53 en 53. My dienaar sal voorspoedig wees, hy sal hoog in aansien wees, hy sal baie eer ontvang. Baie mense was ontsteld oor hom. Hy was so misvormd, dat hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie. Nie meer die voorkoms van 'n mens gehad het nie. Maar hy gaan baie nasies laat opspring van verbasing. Koning sal sprakeloos wees oor hom, want hulle sal iets sien wat nie aan hulle vertel is nie. Hulle sal iets te wete kom wat hulle nog nooit gehoor het nie. Wie sal ons glo as ons hier gaan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pracht gehad dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense gestoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Toch het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons lees tot so ver, ons gaan nou hier aan die tafel, gaan ons lied 577 verse 1 en 2 sing. Ons gaan dit volgens so reel, luisterboy, ons gaan dit so reel, ons gaan al twee die versie hier aan die tafel sing, en dan terwyl ons terug beweeg, dan gaan die muziekant ons weer begelei met muziek. Kom ons sing lied 577 vers 1 en 2.
Prayer is so
Nee, dan ek kan maar gou gou sien opgaan. Ons gaan dit net direk na die dienst, opdraag na die seun. Okay, goed. Daarmee is daar nou weer geleentheid, ons nooi allemaal hartlik uit. Nou, ons nog een paar plekke. Wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die lichaam van ons Here Jesus gebreek is tot een volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, wat ons by danksegging seën, die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink, allemaal daaruit. Gedenk glo dat die kostbare bloed van ons Here Jesus iets is tot een volkome versoening van al ons sondes. Lees verder uit, Jesaja 53. Ons het allemaal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Heere het ons allemaal sy sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig geblei, hy het nie gekla nie. Soos een lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos een skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is, is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sondes van my volk. Ons sing dan nou hier aan die tafel, lied 577 vers 4 en 5.